Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Policajný prezident Peter Kovařík sa vzdáva funkcie. O uvoľnenie požiadal k 15. septembru. Žilinský biskup Tomáš Galis sa modlí za to, aby návšteva pápeža Františka na Slovensko bola pre nás požehnaním. Z afgánskeho hlavného mesta Kábul odleteli posledné lietadlá americkej armády. Pri hlavných správach Rádia Lumen vás vítajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský už nečelí obvineniam z príjmania úplatku a podplácania. Generálna prokuratúra ich zrušila. Vladimír Pčolinský veril, že dôjde k zrušeniu obvinení na jeho osobu vzhľadom na obsah vyšetrovacieho spisu. Po svojom prepustení z väzby tiež povedal, že zváži, či bude žiadať náhradu škody. Vyhlásil, že od počiatku boli jeho obvinenia nezákonné a neboli založené na pravdivých informáciách. Po zverejnení tohto rozhodnutia žiadajú viacerí politici vysvetlenie. Prezidentku Zuzanu Čaputovú zrušenie obvinení prekvapilo. Teraz očakáva, že prokuratúra objasní, na základe čoho obvinenie zrušila. Premiér Eduard Heger rozhodnutie rešpektuje, bližšie to však komentovať odmietol.
Ja nekomentujem činnosť orgánov činných v trestnom konaní, pretože to je to, čo sme aj ľuďom pred voľbami sľubovali, že je politický život a potom je život orgánov činných v trestnom konaní, ktorý musí byť oddelený. A myslím, že toto je správne. Ak sa ma ľudia pýtajú na názor, tak samozrejme vždy budem stať na strane spravodlivosti. To je to najdôležitejšie.
Ministerka spravodlivosti Maria Kolíková je zatiaľ tiež vo vyjadreniach zdržanlivá.
Je to pre mňa nová informácia, dozvedela som sa to počas rokovania vlády. Potrebujem vedieť k tomu viac informácií, aby som k tomu dala nejaký väčší komentár. Myslím si, že ho chceme všetci, ktorí sme sa s ním oboznámili, je to každopádne v štádiu konania, kedy je to náležité.
Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že generálna prokuratúra rozhodnutím o zrušení viacerých obvinení obišla súdy. Predseda strany Smer Robert Fico prepustenie naopak privítal a zdôraznil, že sa manipuluje s trestnými konaniami. Dodal, že Vladimír Pčolinský bol jedným z prvých, ktorí začali hovoriť o týchto manipuláciách.
A takto to dopadne s každým jedným obvineným, ktorý sedí vo väzbe a ktorý tam sedí na základe falošných, krivých výpovedí všetkých mafiánov, udavačov a zločincov, ktorí natárajú čokoľvek, len aby si zachránili svoju vlastnú slobodu.
Ex-premiér Peter Pellegrini uviedol, že zneužívanie prokuratúry a polície na politické procesy je potvrdené. Pellegrini a ex-ministerka vnútra Denisa Saková hovoria o potrebe vyvodenia zodpovednosti aj za politický rozmer situácie. Policajný prezident Peter Kovařík sa vzdáva svojej funkcie. Na ministerstvo vnútra už doručil žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru, ktorú podpísal včera. Z postu policajného prezidenta do civilu chce odísť k 15. septembru po návšteve pápeža Františka na Slovensku.
Som celú svoju profesionálnu kariéru, ale najmä posledný rok bojoval za to, aby som dvíhal dôveryhodnosť policajného zboru. Neviem si predstaviť svoju činnosť ďalej ako policajného prezidenta, ktorý je trestne stíhaný. Bez ohľadu na to, aký mám názor na to trestné stíhanie, musím rešpektovať stav, ktorý dneska je, a ten stav je, že som obvinený.
Policajný prezident uviedol, že pociťoval isté tlaky na políciu a on bol akoby ich katalizátorom. Vnímal veľké napätie v politickom spektre, a to aj v prípade opozičných i koaličných strán. Deklaruje však, že u ministra vnútra Romana Mikulca má plnú podporu.
Ja ako osoba som bol spájaný s veľkým napätím aj v politickom spektre, aj som to pociťoval napriek tomu, že ja nikdy som nekomentoval politikov a nechcel som to nikdy robiť, ani nebudem ako policajný prezident, tak som cítil ten tlak.
Vedením polície by mala byť dočasne poverená súčasná prvá viceprezidentka Jana Maškarová. Odchod Kovaříka vníma predseda parlamentného branobezpečnostného výboru Juraj Krúpa ako rozhodnutie smerujúce k tomu, aby neboli ohrozené ďalšie vyšetrovania veľkých káuz. Minister vnútra Roman Mikulec si váži jeho rozhodnutie a vníma to ako štátnické gesto. Minister je presvedčený, že obvinenie Kovaříka bolo účelové a že sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Tiež dodal, že Kovařík má jeho dôveru. O ďalšom postupe bude informovať v najbližších dňoch.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes zrušil stíhanie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka v kauze Gorila. Zrušil aj stíhanie Ľubomíra Arpáša a Dany Arpášovej v tejto kauze. Vec bola pritom na najvyššom súde. Ministerka spravodlivosti podala mimoriadne dovolanie, aby išiel Haščák do väzby. Podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kolár už rovnako nečelí obvineniu z prečinu podplácania. Rozhodol o tom námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Neboli podľa neho splnené zákonné podmienky na trestné stíhanie. Premiér Eduard Heger očakáva, že generálna prokuratúra v rámci možností vysvetlí svoje konanie. Štát vyplatí na deti do 18 rokov jednorázový prídavok, informoval o tom minister práce Milan Krajniak. Podľa jeho návrhu by sa mal prídavok na dieťa za september zvýšiť o 74,5 eura. V októbri by tak celkovo dosiahol 100 eur. Od pondelka bude podľa COVID-automatu v stupni ostražitosti 23 okresov. Všetky ostatné okresy budú v stupni monitoringu. V stupni ostražitosti, teda v oranžovej fáze, sú zaradené okresy Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Gelnica, Ilava, Kežmarok, Košice 1 a 4, Košice okolie, Kysucké Nové Mesto, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Rožňava, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Vranov nad Topľou a okres Žiar nad Hronom. Ostatné okresy sú v stupni monitoring, teda v zelenej fáze. Prostredníctvom takmer 7000 vykonaných PCR testov odhalili zavčera na Slovensku 132 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pozitívny výsledok antigénového testu malo 77 osôb. Počet obetí sa nezvýšil. V nemocniciach je hospitalizovaných 93 pacientov. Na iske ich je 10, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby.
Cirkvi.
Modlím sa za to, aby návšteva pápeža Františka na Slovensko bola pre nás požehnaním, povedal pre Rádio Lumen žilinský biskup Tomáš Galis. Vyzýva všetkých, aby si otvorili srdcia a snažili sa počúvať, čo nám chce nástupca svätého Petra povedať. Rozprával sa s ním Pavol Jurčaga.
Ako sa môžeme pripraviť tieto zostávajúce dni na túto veľkú udalosť, ktorá nás pred sviatkom alebo na sviatok 7 bolesnej Panny Márie čaká?
Povzbudzujem, však aj ja povzbudzujem, no to, čo je motto s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, to platí stále. A ja ešte mojim veriacim, aj teda keď som na, či už na pútiach, alebo keď som pri rôznych príležitostiach vo farnostiach teraz, tak povzbudzujem, že svätý Jozef, keď pápež vyhlásil rok svätého Jozefa a napísal ten apoštolský list, Patris Corde, so srdcom otca, tak hovorí o Jozefovi, že je otec, ktorý je tvorivo odvážny. A toto je potrebné, aby sme mali. Aby sme sa nedali znechutiť, ale boli tvorivo odvážni. Aby sme boli my sami obohatení znútra a boli darom potom pre tých druhých.
Poslucháči Rádia Lumen sú aj tí, ktorí sú možno starí a chorí a budú počúvať priame prenosy z tejto pápežskej návštevy. Možno je to aj také povzbudenie pre nich, aby sa za svätého otca aj za tú celú apoštolskú návštevu svätého otca modlili.
Určite modlitba aj tá osobná obeta. Ale ja aj dneska som povzbudzal, že nečakajme na voľajaké mimoriadne okamihy, ale v tej šedivosti, v tej takej, takej, že sme takí nejakí prispatí, ja neviem, možno už aj leniví z toho všetko, lebo sme boli pouzatváraní a stále musíme volať čo tak, aby sme sa týmto nedali znechutiť, ale aby sme naozaj dokázali prijímať slovo a podľa neho potom začať žiť.
Pražský kardinál Dominik Duka vyzval veriacich pražskej arcidiecézy, aby sa modlili za návštevu svätého otca na Slovensku. Na Slovensko príde do Šaštína na svätú omšu, ktorú bude celebrovať pápež František, predseda Českej biskupskej konferencie arcibiskup Jan Graubner a viacero biskupov z Čiech a Moravy. Kardinál Dominik Duka sa stretne s pápežom 14. septembra v Košiciach, kde bude celebrovať svätú omšu pre mládež na košickom štadióne Lokomotíva. Pápež František dostane v Košiciach viacero darov. Košická arcidiecéza mu venuje sochu svätého Ondreja, prstienok a krížik od mladých, ako aj ľanový obrus zo sociálnej dielne. Dary pre svätého otca pripravuje aj Košický samosprávny kraj a mesto Košice. Návšteva pápeža na východe ovplyvní dopravu aj školy. Podrobnosti má Martin Ďurčo.
Na stretnutie so svätým otcom sa musí každý účastník registrovať vopred a individuálne na stránke navštevapapeža.sk. Po registrácii je účastníkom pridelený QR kód, ktorý opravňuje k vstupu na podujatie, hovorí Peter Ďuriš, člen organizačného tímu podujatia.
No je to veľmi dôležitý prvok návštevy a upozorňujeme, aby všetci tí, ktorí sa zaregistrujú, mali tento kód pri sebe vytlačený. Ak by náhodou niekto zabudol, myslíme aj na to, že možno či už starší ľudia alebo niekto naozaj ho zabudne doma, nevytlačí si ho, tak máme pripravené infostánky, či už na lokomotíve alebo na liniku 9, kde im pomôžeme, povedia nám svoje rodné číslo a my na základe toho ich vyhľadáme v systéme a vytlačíme im aj na mieste tento QR kód.
Košický pomocný biskup Marek Forgáč pripomenul, že hoci v Košiciach kladú dôraz predovšetkým na mladých, na svätého otca je pozvaný skutočne každý.
Treba chápať toto stretnutie s mládežou skôr tematicky. A toto stretnutie je otvorené pre všetky vekové kategórie. Teda radi by sme pozvali nielen mladých ľudí, ale všetkých, ktorí by sa chceli takto osobne na štadióne stretnúť so svätým otcom. Každý, kto nejakým spôsobom má rád mládež, ktorý by chcel podporiť mladých ľudí, alebo ktorý by chcel na tomto stretnutí priamo na život svätého otca počuť nejaké posolstvo pre mladých ľudí, tak je vítaný a môže prísť na toto stretnutie.
Pokiaľ ide o dopravu v meste Košice v deň stretnutia, pútnici by mali využiť záchytné parkoviská, hovorí primátor Košíc Jaroslav Poláček.
Bude pripravených 5 záchytných parkovísk. Kývadlová doprava bude v Košiciach premávať od 8. do 22. hodiny z týchto parkovísk. A MHD v meste Košice, nakoľko potrebujeme odbremeniť osobnú dopravu, bude v Košiciach daný deň premávať zadarmo.
Na obe stretnutia so Svätým Otcom v Košiciach je k dnešnému dňu registrovaných okolo 10 000 veriacich.
Návšteva pápeža Františka rezonuje naprieč všetkými generáciami. Veriaci očakávajú, čo Svätý Otec prinesie Slovákom. Na návštevu pápeža sa teší aj speváčka Jana Zubajová, s ktorou sa rozprával Peter Štancel.
Jana Zubajová je líderkou kapely Heartbeat. Pracuje na piaristickej spojenej škole v Prievidzi a je súčasťou spoločenstva PR. Pápeža Františka považuje za proroka pre dnešnú dobu.
To, ako koná skutky milosrdenstva a lásky, to, čo koná, je pre mňa veľmi prorocké. Veľmi sa mi páči tento jeho možno aspekt, alebo toto jeho vlastnosť, že uprednostňuje akoby zjavovanie Boha cez skutky, cez to, ako sa správa, ako koná, aké rozhodnutia robí, cez to, že chodí k väzňom, do väzníc, umývať im nohy na Zelený štvrtok. To sú podľa mňa obrovské skutky, ktoré ukazujú na milosrdné srdce Boha. Pre mňa pápež František proste zjavuje milosrdné srdce Boha a za to si ho veľmi, veľmi vážim a veľmi sa na ňo teším a budem šťastná, ak ho uvidím naživo.
Nadaná speváčka naznačila, čo očakáva, že prinesie návšteva pápeža Františka Slovensku.
Pána Ježiša. Verím, že priniesie nádej a zjavenie proste toho, kým je Boh a kým je v našom živote a že toto všetko je naozaj o ňom a že môj život je chválou môjho stvoriteľa. Čiže verím tomu, že priniesie proste jeho.
Učitelia Spojenej školy svätého Jana Pavla II. V Poprade vstúpili do nového školského roka duchovnou obnovou. Uskutočnila sa v priestoroch Salesianského oratória Úsmev na sídlisku Juh a viedol ju don Pavol Piatrov. V príhovore učiteľom pripomenul, že základom duchovného života je skutočnosť, že Boh miluje každého človeka. Don Piatrov učiteľom pripomenul, že oni nie sú len tými, ktorí odovzdávajú vedomosti, ale aj vychovávateľmi. Podľa vzoru Dona Boska by sa mali snažiť v každom žiakovi objaviť dobro a rozvíjať ho v ňom.
Správy zo sveta.
Z afgánskeho hlavného mesta Kábul odleteli posledné lietadlá americkej armády, potvrdil to hovorca Pentagónu John Kirby. USA odchodom svojich vojakov tak ukončili najdlhšiu vojnu, akú kedy Washington viedol. Talibán následne ovládol už celé letisko v Kábule. Pred letiskom sa stále nachádzali Afgánci, ktorí dúfali, že môžu z krajiny odletieť. Americký minister zahraničia Antony Blinken povedal, že USA budú naďalej pomáhať ľuďom, ktorí sa zo zeme chcú dostať. Americký prezident Joe Biden oznámil, že dnes mimoriadne vystúpi aj s prejavom. Viac príspevku Julie Kaveckej.
Tiché a pokojné boli dnes ulice afgánskej metropoly Kábul po tom, čo z krajiny večer odišli poslední americkí vojaci. Väčšina obchodov bola otvorená, nachádzalo sa v nich však málo zákazníkov. Niekoľko bank opätovne otvorilo svoje najväčšie pobočky a v radoch pred nimi stáli stovky ľudí v snahe vybrať si peniaze. Obyvatelia západnej časti Kábulu uviedli, že tam prvýkrát od príchodu hnutia k moci opätovne otvorili aj verejné a súkromné školské zariadenia a do škôl sa vrátili všetci žiaci po 6. ročník. Talibán dnes už ovládol aj celé medzinárodné letisko Hamida Karzaja v Kábule po tom, čo po 20 rokoch vojenskej intervencie z krajiny odletelo posledné lietadlo USA. Na jeho palube bol aj veliteľ amerických vojenských pozemných síl v Afganistane generál Chris Donahue, ako aj najvyššie postavený americký diplomat v Kábule Ross Wilson. Lídri Talibanu sa neskôr na znak svojho víťazstva symbolicky prešli po pristávacej dráhe po boku s bojovníkmi z elitnej brigády Badr. Americkí vojaci pred svojim odchodom znehodnotili množstvo kusov vojenskej techniky, ako aj lietadiel. Vysoko postavený hovorca islamistického hnutia Zabihullah Mujahid zablahoželal obyvateľom Afganistanu k víťazstvu, ktoré patrí všetkým. Mnohí Afgánci sa však stále chcú dostať z krajiny. Bezpečnostná rada OSN včera prijala aj rezolúciu, ktorej vyzvala Taliban, aby dodržal svoj záväzok umožniť Afgáncom a cudzím štátnym príslušníkom bezpečne opustiť Afganistan. V uznesení sa odvoláva na sľuby Talibanu, že Afgánci môžu slobodne opustiť krajinu kedykoľvek a akýmikoľvek možnými prostriedkami.
Na Slovensko priletelo včera už druhé lietadlo, v ktorom boli evakuovaní ľudia s priamými väzbami na Slovensko. Všetkých 28 ľudí prešlo bezpečnostnými previerkami a bola preverená aj ich identita. Ako pokračuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok, evakuované osoby sa momentálne nachádzajú v karanténnom stredisku v Humennom.
Samotné osoby s povolením na pobyt, to znamená tých je celkové 6, tí prišli sem a sú jednoducho voľní, pretože majú legalizovaný pobyt. Po druhé, sú to manželky osôb s povolením na pobyt a deti osôb s povolením na pobyt z 28 evakuovaných afgánskych občanov, celkové 11 sú ženy a 11 sú deti, naozaj aj malé deti.
Premiér Eduard Heger označil evakuáciu za najúspešnejšiu misiu. Slovenskí vojaci podľa ministra obrany Jaroslava Naďa strávili na letisku v Afganistane 70 hodín a boli v priamom kontakte s vojenskými jednotkami Talibanu.
Náš Spartan čakal v inej krajine v regióne na to, že tam pristane lietadlo norské, ale keďže sme zistili, že tí ľudia, ktorí mali byť evakuovaní, nedostali do norského lietadla, lebo ich Taliban nepustil, tak sme urobili rozhodnutie o tom, že sme vyslali náš špeciál priamo do Kábulu. To znamená, tie procesy boli paralelné, boli sme priebežne informovaní a ja som teda informoval priebežne aj pána premiéra, aj pána ministra zahraničných vecí, aj pani prezidentku. Na základe konzultácie som urobil rozhodnutie, ale v tomto momente môžem povedať, že bolo veľmi náročné, ale chvála Bohu, bolo dobre.
V súvislosti s neaktuálnou migračnou politikou premiér Eduard Heger uviedol, že jej nové znenie prerokovali na koaličnej rade a dostane sa na rokovanie vlády. Európska únia dosiahla v boji proti novému koronavírusu významný milník. Kompletne zaočkovaných je už 70% dospelých obyvateľov členských krajín EÚ, čo predstavuje viac ako 250 miliónov ľudí. Na sociálnej sieti Twitter to oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tento symbolický milník vakcinačnej kampane označila za veľký úspech, pokračuje Lucia Pálešová.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v krátkom videu zverejnenom na sociálnej sieti uviedla, že pandémia sa ešte neskončila a musíme zostať ostražití. Na obyvateľov krajín Únie, ktorí sa zatiaľ nezaočkovali, apelovala, aby tak rýchlo urobili a zabránili vzniku novej vlny nákazy a zastavili výskyt nových variantov vírusu. Dodala tiež, že Euroblok musí pomôcť s očkovaním i ostatným krajinám, pretože túto pandémiu ukončíme len vtedy, ak ju porazíme v každom kúte sveta. Európska únia si v januári stanovila za cieľ zaočkovať do konca septembra 70% dospelej populácie členských krajín. Von der Leyenová už v júli ohlásila, že 70% osôb nad 18 rokov dostalo najmenej jednu dávku očkovacej látky proti covidu. Odborníci vychádzali začiatkom roka z toho, že na zastavenie šírenia nákazy v určitej krajine je potrebné, aby mali plnú ochranu pred nákazou zhruba 2/3 ľudí. Tieto predpoklady však zmaril nákazlivejší variant Delta. Napriek tomu umožnilo očkovanie podľa DPA znížiť obrovský tlak na zdravotnícke systémy a spoločnosť. Došlo napríklad k zrušeniu mnohých obmedzení verejného života a imunizácia zabránila ťažkým priebehom ochorenia, ako aj mnohým úmrtiam.
Krátko zo sveta.
Vedci v Juhoafrickej republike detegovali nový variant koronavírusu, ktorý je znepokojujúci svojim vysokým počtom mutácií. Frekvencia výskytu tohto variantu však zatiaľ nie je vysoká. Nový koronavírusový variant, známy pod označením C1.2, prvýkrát detegovali v jar v máji a odvtedy sa rozšíril do väčšiny provincií krajiny, ako aj do niekoľkých ďalších krajín sveta, vrátane Švajčiarska či Portugalska. Je vysoko pravdepodobné, že prítomnosť cudzích látok, ktoré sa našli vo vakcínach proti koronavírusu od firmy Moderna v japonskej prefektúre Okinawa, spôsobilo zrejme nesprávne vloženie ihiel do ampuliek s očkovacími látkami. Tie totiž porušili časti gumového uzáveru. Nemecko organizuje špeciálnu týždňovú očkovaciu akciu. Vakcíny ponúka bez vopred dohodnutého termínu na ľahko dostupných miestach, ako športové kluby, protipožiarne stanice a lekárne. Cieľom je zvýšiť záujem o očkovanie. Vyšetrovanie kauzy Čapí hnízdo vrátil štátny zástupca kriminalistom, ktorí ho majú doplniť najmä o výsluchy ďalších svedkov. Dôvodom sú nové informácie, ktoré sa objavili po ukončení vyšetrovania tejto kauzy. O rozhodnutí štátneho zástupcu a žalobcu Jaroslava Šarocha informoval hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, dištancovala od Olafa Scholza, súčasného vicekancelára a zároveň kandidáta sociálnych demokratov z SPD na post šéfa nemeckej vlády. Jej kritické vyjadrenie súvisí s tým, že Scholz sa jasne nevymedzil voči uzavretiu možnej koalície SPD zo stranou ľavica. Poľská vláda požiadala prezidenta Andrzeja Dudu, aby pre hrozbu nelegálnej migrácie vyhlásil výnimočný stav v dvoch regiónoch na hraniciach s Bieloruskom. Prezident podľa agentúry Reuters výnimočný stav pravdepodobne schváli. Trvať by mal 30 dní a týkal by sa častí Lubelského a Podleského vojvodstva. Estonský parlament zvolil na druhý pokus prezidenta krajiny Alara Karisa, súčasného riaditeľa Estonského národného múzea a bývalého rektora univerzity v Tartu. Karis bol jediným prezidentským kandidátom. Grécka stredopravicová vláda zriadila nové ministerstvo pre civilnú ochranu. Zároveň odvolala ministra zdravotníctva, to v súvislosti s rozsiahlými lesnými požiarmi i nárastom počtu prípadov ochorenia COVID-19, ktoré v krajine vyvolali veľkú vlnu nevôle. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil, aby bol príslušníkom armády a bezpečnostných síl v septembri vyplatený jednorázový príspevok vo výške takmer $200. Ako uviedla agentúra AFP, ide o pokus Putinovej strany Jednotné Rusko získať podporu voličov pred septembrovými voľbami do štátnej dumy.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský paracyklista Patrik Kuril získal zlatú medailu v časovke na 32 km na paralympijských hrách v Tokiu. Na druhom mieste skončil ďalší slovenský reprezentant Jozef Metelka. Slovenská reprezentantka v cestnej paracyklistike Anna Orošová si na paralympiáde vyjazdila 4. miesto v časovke. Od bronzovej priečky ju delila minúta 46 sekúnd. Slovenský reprezentant v boči Samuel Andrejčík vybojoval pre Slovensko na paralympijských hrách ďalšiu medailu. V semifinále kategórie BC4 zvíťazil nad Číňanom Cheng Chansenom 5-2 a zahrá si o zlato. Slovenskí stolní tenisti Jan Riapoš a Martin Ludrovský postúpili na paralympiáde do semifinále súťaže družstiev. Vo štvrťfinále zvíťazili nad talianskou dvojicou Falco a Bogato 2-0 na sety. Riapoš s Ludrovským tak majú istotu bronzu. V boji o postup do finále narazia zajtra na Francúzov. Slovenský paralukostrelec Marcel Pavlík skončil v Tokiu na štvrtej priečke v disciplíne kladkový luk. V Jumenoshima parku mu tesne unikol bronz. V súboji o tretie miesto podľahol aj Sin Liangovi z Číny 142-144. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Štefanovi Tarkovičovi bude v zajtrajšom zápase H skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta proti Slovensku chýbať brankár Dušan Kuciak. Dnes neodcestoval s tímom, podľa RTVS mu stopku zrejme vystavil pozitívny test na koronavírus. Podrobnosti by mal tréner uviesť na dnešnej večernej tlačovej konferencii. Tarkovičovi zostali k dispozícii brankári Marek Rodák a František Plach. Slovenskému tenistovi Alexovi Molčanovi vyšla premiéra v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji. V prvom kole dvojhry na US Open zdolal v súboji dvoch kvalifikantov. Turka Ilkela 4-6, 6-3, 6-1, 6-1. Jeho ďalším súperom bude domáci Američan Brandon Nakashima, ktorý vyradil nasadeného krajana Johna Isnera. Nedarilo sa Norbertovi Gombošovi, ktorý v prvom kole podľahol nasadenej 16-ke Čilanovi Gariňovi 3-6, 6-4, 4-6, 6-7. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa prvýkrát v kariére prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole v pozícii lucky loserky vyradila domácu Američanku Ann Liovú 7-5, 6-1. Jej ďalšou súperkou bude nasadená 12-ka Rumunka Simona Halepová, ktorá zdolala Talianku Camille Giorgiovú 6-4, 7-6.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v prvý septembrový deň, povie Peter Jurčovič.
Zajtra ešte nejaká veľká zmena v počasí nenastane, stále je tu ešte tá tlaková niž, stále bude znepríjemňovať počasie na našom území, takže aj s prehánkami, aj s tým vetrom môže byť dosť nepríjemný. Zajtra by som povedal, že ešte silnejší ako dnes a teploty, tak v raných hodinách v horských dolinách to môže byť asi tak 7 až 10 a inde by to malo byť od 10 do 14 a cez deň by mohlo byť 20 až do 22.
Vo večernom programe o 20. hodine bude Pavol Jurčaga v relácii Duchovný obzor rozoberať spolu s hostiami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim liturgické reformy pápeža Františka. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.